ผมคิดว่าเม็ดเงินของกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ย 7.5 แสนล้านยูโรเนี่ยนะฮะ
ครับ
คือถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่เยอะมากนะฮะ
ใช
่คือมันเป็นขนาดของกองทุนที่ใหญ่มากนะครับ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของปัญหาทางเศรษฐกิจนะซึ่งผู้นำ27ชาติของ EU เนี่ยเขาก็ประชุมกันนานมากนะฮะเพ
ื
่อที่จะจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโรเนี่ยนะฮะในที่สุดก็สามารถสรุปกันได้นะแต่ว่าข้อความที่ออกมาจากการประชุมเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้นำของ EU เนี่ยก็เห็นร่วมกันนะฮะว่าภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทรุดหนักนะฮะในระดับเดียวกับ Great Depression นี่ message ที่หนึ่งนะที่เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยมันก็แม้จะอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับแต่พอไปดำเนินการเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาแม้ว่า EU เนี่ยจะมีอำนาจบางอย่างเหนือความเป็นรัฐชาตินะครับ
ครับ
แต่ว่าพอไปดำเนินการอะไรบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับรัฐสภาแต่ละประเทศด้วยนะแล้วมันก็จะต้องมีการกำกับดูแลการใช้เงินเป็นไปตามมาตรฐาน EU อ่ะนะฮะ
ครับ
ซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่ดีในระยะยาวอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเงินมันจะออกมาไม่เท่าทันสถานการณ์เท่าไหร
่
มันเหมือนซอฟโลนของไทยอ่ะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็ปล่อยกู้ไปได้ไม่เท่าไหร่เองนะฮะปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือ SME ไปได้ไม่เท่าไหร
่
ในขณะที่เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนออสเตรียเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้มีการลดวงเงินการให้ความช่วยเหลือในรูปของเงินให้เปล่านะฮะ
ค
ือประเทศพวกนี้เขาก็จะมีมาตรฐานทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วเขาไม่อยากจะไปช่วยประชาชนในลักษณะที่เป็นการชดเชยรายได้โดยที
่
มันเป็นการทำให้ประชาชนอ่อนแอในระยะยาวอ่ะ
ครับ
เพราะว่าอย่างเดนมาร์กสวีเดนเนเธอร์แลนด์เนี่ยพวกนี้เขามีเป็นรัฐสวัสดิการอยู่แล้ว คือเงินที่คุณได้เนี่ยคุณได้จากการที่คุณทำงานและเก็บภาษี
ครับ
แล้วในที่สุดเงินเนี่ยมันก็มาดูแลคุณในภายหลังในเวลาเกิดการว่างงานหรือเกิดปัญหาอะไรทางเศรษฐกิจนะฮะแต่บางประเทศทางยุโรปใต้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรีซอิตาลีสเปนอะไรพวกเนี้ย
คือ
ระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจมันด้อยกว่าประเทศยุโรปเหนือหรือสแกนดิเนเวียเนี่ยนะฮะก็สวัสดิการก็ไม่ดีเท่านะครับท
ี
นี้พอใช้เงินของส่วนรวมคือใช้เงิน EU เนี่ยไปเอาไปแจกให้ประชาชนที่ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยทำงานหนักพูดง่ายๆนะใช้ชีวิตสบายๆเนี่ย
ครับ
มันก็มีข้อโต้เถียงกันในเชิงหลักการพอสมควรนะว่าจริงๆมาตรการช่วยเหลือแบบในรูปเงินให้เปล่าเนี่ยมันจะเป็นภาระในอนาคตไหมแล้วมันจะแก้ปัญหาแค่ปัญหาเฉพาะหน้าแค่นั้นนะ
ครับ
แล้วในที่สุดมันก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะครับ
อย่าง
เงินเนี่ยถ้าแจกไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าจะแจกได้สักกี่เดือน
ครับ
นะถ้าไม่ทำให้คนเนี่ยมันมีงานทำแล้วก็ทำให้คนเกิดรายได้นะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนการช่วยเหลือในภาคเกษตรกรรมของไทยเนี่ยนะฮะ
ครับ
คือการช่วยที่ดีเนี่ยคือทำยังไงให้ราคาพืชผลเกษตรมันราคาสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ไปช่วยแจกทุกเดือนเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ
ครับ
นะฮะแล้วก็คนที่เขาทำเกษตรเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วถึงที่สุดแล้วนะระหว่างการที่เขารอขอความช่วยเหลือเป็นรายเดือนซึ่งไม่รู้ว่าเดือนต่อไปจะได้หรือไม่นะ
ครับ
กับการที่ทำให้พืชผลที่เขามีอยู่เนี่ยซึ่งมันเกิดจากการทำงานของเขาเนี่ยมันราคาดีเขาจะมีความภูมิใจมากกว่านะฮะ
ครับ
แล้วก็แล้วมันก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยั่งยืนกว่านะครับแล้วก็ประกอบกับวันนี้เนี่ยนะมันก็มีรายงานชิ้นล่าสุดเลยนะฮะเพิ่งเผยแพร่เมื่อประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะ
ครับ
ตอนที่เราออกอากาศเนี่ยก็เป็นรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยในเว็บไซต์ของ CNBC นะฮะซึ่งอันนี้มันมีเนื้อหาสำคัญเพราะว่า มันขึ้นพาดหัวว่า Thailand is losing key economic visitor ก็คือเขาเริ่มจับตาดูเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็การลาออกของรัฐมนตรีหลายตำแหน่งนะฮะซึ่งหลายตำแหน่งเนี่ยก็เกี่ยวพันกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับ